Hodiaŭ ni volas konduki vin, gesinjoroj, al loko kiu de pli ol jarcento duono ravas pro sia historio kaj eksterordinara klimato. Temas pri la arkitektura perlo de Opole regiono, troviĝanta en la loko Lesno, en la suda Pollando, per la radikoj de pramalnova pino fundamentinta la preĝejon de Sankta Anna. Oni taksas ĝin kiel unu el la plej belaj trispecaj konstruaĵoj. Ĝia karakteriza trajto estas la formo konsistanta el tradicia preĝejo kaj originala baroka stelforma parto de la alkonstruitaj kapeloj. La kreiĝo de la kapelo ligiĝas kun legendo pri mirakla saviĝo de junulino, kiu fuĝante antaŭ rabistoj kaŝiĝis ĉe la pino, sur kiu la veturanta 200 jarojn pli frue Sankta Jadviga pendigis bildon de Sankta Anna kun Maria kaj Jesueto. Post tiu evento, kaj ankaŭ pro la ripetiĝantaj miraklaj resaniĝoj, la burĝoj de Olesno decidis elkonstrui tie kapelon dediĉitan ĝuste al Sankta Anna kun Maria kaj Jesueto. En 1444 en la ligna kapelo kun la grandeco de aktuala presbiterio ĉirkaŭis la pintrunkon, de kiu estis forhakita pinto kaj branĉoj, kaj ĝi mem subtenis la ĉefaltaron. Pro la kreskanta nombro de la pilgrimantoj el Silezio, Ĉeĥio, Moravio, en 1544 kapelo estis grandigita ĝis la dimensio de la nuna preĝejo. En la preĝejo troviĝas barokaj altaroj el la deksepa kaj dekoka jarcentoj, malfru-renesanca altaro en la deksepa jarcento kaj dekok jarcenta en la stilo de franc-regantoj. Nepritakseble valora estas la ligna skulptaĵo de Sankta Anna kun Maria kaj Jesueto el la limo de la dekkvina kaj dekses jarcentoj. La sanktejo en Olecko havas grandegan nematerian valoron por la pilgrimantoj, religiuloj kaj loĝantoj, samtempe estante unu el la plej gravaj preĝejoj de Opole diocezo. Ekde la komenco ĝi estas taksata kiel miraklo fara loko, la kultoloko de Sankta Anna. La originala formo de la ligna preĝejo referencas al la kvinpetala rozo, kiel simbolo bildiganta la dipatrinon. Ekde la komenco de la preĝejo en la ĉefaltaro troviĝis triptiko el 1517 prezentanta grandan sanktan familion, kiun faris majstro Jakobo, la disciplo de Vitstvos. En la jaroj 1669-1670 serpentisto Marcin Snopek alkonstruis al la ĉefa navo la centran stelforman parton de la preĝejo. Ĝi fariĝis la simbolo de la preĝejo, difinata kiel rozo ensorĉita en lignon. La ĝisfundan rekonstruon de la preĝejo en 1873 okazigis paroĥestro Valente Moraviec. Renovigita estis tiam la ĉefaltaro, kolorigitaj muroj, estis ŝanĝita funkcieco de ĉeftriptiko, kaj ĉe ĝiaj flankoj kreiĝis du altaroj de Sankta Jozefo kaj de Sankta Valente. Bedaŭrinde la altaro estis priŝtelita en 1992, kaj ĝis nun oni sukcesis reakiri nur du el 32 ĝiaj figuroj. Bonŝance, dum la dua mondmilito la preĝejo ne suferis damaĝojn, malgraŭ tio ke en 1945 ĝi rolis kiel rifuĝejo por la loĝantoj de Olesno, kaŝiĝantaj antaŭ soldatoj de la Ruĝa Armeo. La preĝejo de la Sankta Anna troviĝante en la distanco de 2 kilometroj norden de la urbocentro de Olecko, estas ĉirkaŭita de la surkreskitaj per arbaroj tombejo. Sur ĝia tereno troviĝas la novgotika sepulta kapelo el la finperiodo de la 19 kaj 20 jarcentoj kaj stacioj de la krucovojo. En 2010 ĝi estis enmetita en la liston de la polaj historii monumentoi. En la fino ni aldonu che la bas reliefo de la pregeio, situanta ce la itinero de la lignei religiei construajoi, sia tempe, en 1939, estis presentita en la Monda Exposizio en Novjorko.